Το θέμα που θα δούμε με τη χάρη του Θεού είναι ευεργεσία και απελευθέρωση. Ευεργεσία και απελευθέρωση. Και επειδή ο σκοπός δεν είναι να ακούσετε ένα ακόμα κήρυγμα, αλλά ο σκοπός είναι να μελετήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού το θέμα αυτό. Είναι περισσότερο δηλαδή διδασκαλία και λιγότερο κήρυγμα. Ξέρετε, το κήρυγμα είναι λόγος προτροπής. Το κήρυγμα συνήθως αναφέρεται σε πράγματα που είναι γνωστά, τα ξέρουμε και υπάρχει μια προτροπή για να τα ζήσουμε. Έτσι. Η διδασκαλία έχει την εξής διαφορά, ότι περισσότερο ασχολείται με συστηματική μελέτη των αληθιών του Λόγου του Θεού και γι' αυτό στη διδασκαλία είναι καλύτερο κάθε ένας να έχει την Αγία Γραφή ανοιχτή και να παρακολουθεί από μέσα. Έτσι λοιπόν η πρώτη μας ενότητα, η πρώτη μας ώρα θα είναι για το θέμα της ευεργεσίας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Θα σας παρακαλούσα όσοι θέλετε να ανοίξετε στις πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο, όπου έχουμε μία περιγραφή της διακονίας του Ιησού Χριστού, πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 10ο, το χωρίο 38. Μιλάει ο Απόστολος Πέτρος στο σπίτι του Ρωμαίου εκατόνταρχου του Κορνήλιου και λέει «Μάθατε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε, ευεργετούσε και γιάτρευε όλους όσους κατατυρανούσε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του». Λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, καθώς μιλάει στους ανθρώπους που είναι μαζεμένοι εκεί στο σπίτι του Κορνήλιου, λέει για τον Ιησού Χριστό, τον οποίο ο Θεός έχρισε με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη και πέρασε τη ζωή, και μέσα σε δύο λέξεις περιγράφει τη ζωή του Ιησού Χριστού πάνω στη γη, περιγράφει τη διακονία του Ιησού Χριστού πάνω στη γη, λέει «Διήλθε ευεργετών και ιόμενος», λέει το κείμενο, «και θεραπεύοντας». Πέρασε ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Άρα, καθώς θέλει ο Απόστολος Πέτρος μέσα σε δύο λέξεις να μιλήσει για όλη τη διακονία του Ιησού Χριστού, λέει δύο πράγματα. Πέρασε ο Ιησούς Χριστός ευεργετώντας και θεραπεύοντας. Και επειδή μέσα στον Λόγο του Θεού μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το υπόδειγμά μας, είναι το παράδειγμά μας. Θυμάστε αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, μας λέει «Σ' αυτό σας κάλεσε ο Θεός, γιατί ο Χριστός πέθανε για σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα αχνάρια τα δικά του». Λέει το αρχαίο κείμενο «Ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού». Λέει ο Χριστός με τη ζωή του εδώ πέρα κάτω στη γη σας άφησε, λέει, παράδειγμα. Στο κείμενο το ακούσατε, είναι υπογραμμός. Τι ήταν ο υπογραμμός? Στην αρχαιότητα τα χειρόγραφα δεν είχαν σειρές. Βλέπετε, σήμερα αγοράζεις ένα τετράδιο, το τετράδιο έχει σειρές για το πώς θα γράψεις. Έτσι. Στην αρχαιότητα όταν ετοίμαζαν τα χειρόγραφα, είτε ήταν από πάπυρο είτε ήταν από περγαμηνή, από κατεργασμένο δέρμα, έπρεπε κάποιος πρώτα να πάρει όλο το χειρόγραφο και να το χαράξει με ένα μυτερό εργαλείο, όχι να βαθουλώσει πολύ το χειρόγραφο και να έχει πρόβλημα μετά στη γραφή, αλλά χάραζε μία γραμμή και αυτός ο οποίος θα έπαιρνε να γράψει το χειρόγραφο έπρεπε να φροντίζει τα γράμματα να πατάνε πάνω στη γραμμή. Όπως και σήμερα μας μαθαίνουν στο σχολείο, ξέρεις, πρέπει το α να μην φύγει κάτω από τη γραμμή, έτσι. Το λάμδα θα κατεβεί κάτω από τη γραμμή, το ρο θα κατεβεί κάτω από τη γραμμή. Το νι όμως δεν θα κατεβεί από τη γραμμή. Έτσι ήταν και για αυτούς ο υπογραμμός. Ο υπογραμμός λοιπόν ήτανε το παράδειγμα, ο κανόνας που έπρεπε να ακολουθηθεί. Και έτσι μας λέει εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός μας άφησε παράδειγμα για να ακολουθήσουμε τα χνάρια του. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι πολύ πρακτικό, δεν είναι θεωρητικό. Δηλαδή, όταν λες «Θεέ μου, σε αγαπώ, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου, θέλω να ζήσω έτσι ώστε εσύ να με βλέπεις από πάνω από τον ουρανό και να χαίρεσαι». Είναι πολύ απλό. Βάζουμε στον εαυτό μας κάθε φορά το ερώτημα, όταν είμαστε σε ένα δίλημα, να το κάνω αυτό, να μην το κάνω, να πάω, να μην πάω. Λες, εάν ήταν ο Ιησούς Χριστός μαζί μου, θα πήγαινε. Βλέπετε, αυτή είναι μια πολύ απλή, ένας πολύ απλός τρόπος και πολύ πρακτικός τρόπος. Πολλές φορές έρχονται νέοι, με ρωτούν να πάω εκεί. Και το εκεί που μου λένε δεν ξέρω εγώ τι είναι, διότι δεν έχω πάει ποτέ και δεν έχω την εικόνα του πράγματος. Λέω, κοίταξε, δεν ξέρω να σου πω, αλλά μπορείς να λύσεις το θέμα πάρα πολύ απλά. Πες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εδώ μαζί σου. Εκεί που μου λες να πας, θα τον έπαιρνες μαζί σου, θα του λέγεις Ιησού Χριστέ, πάμε μαζί εκεί. Εάν θα τον έπαιρνες να πάτε μαζί, πήγαινε. Εάν δεν θα τον έπαιρνες να πάτε, μην πηγαίνεις. Η λύση είναι πολύ απλή. Γιατί λέει εδώ πέρα, μας άφησε υπογραμμών, μας άφησε τον κανόνα δηλαδή, μας άφησε τη ζωή του για να περπατήσουμε στα ίχνη του. Ίσως θυμάστε και ένα βιβλίο που υπάρχει στα ίχνη του, όπου σε μια συνάθρηση πτιστών πήρανε την απόφαση όλοι για κάθε τι που θα κάνουν να ρωτάνε πρώτα τι θα έκανε ο Ιησούς Χριστός στη θέση μου σε αυτή την περίπτωση και μετά να κάνουν. Και άλλαξε η ζωή ολόκληρης της συνάθρησης μέσα από αυτήν την προϋπόθεση που έβαλαν στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός διήλθε ευεργετώντας και θεραπεύοντας και μας λέει ότι η ζωή του Ιησού Χριστού είναι για μας ένα υπόδειγμα για να ζήσουμε. Άρα, για να ζήσουμε μία ζωή σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, θα πρέπει μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας να έχουμε ανάμεσα στα άλλα και το θέμα αυτό της ευεργεσίας. Εάν ο Ιησούς Χριστός πέρασε ευεργετώντας και εγώ θέλω να ζω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και θέλω να παρουσιάζω την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους, τότε χρειάζεται και εγώ να περάσω τη ζωή μου ευεργετώντας. Το ευεργετώ, όπως το ξέρετε, είναι από το F που σημαίνει καλός και έργον. Σημαίνει κάνω καλά έργα. Κάνω πράγματα που κάνουν καλό στους άλλους. Έτσι, και αφού ο Ιησούς Χριστός πέρασε ευεργετώντας, καλούμε και εγώ, καλείσαι και εσύ που πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, να περάσεις τη ζωή σου εδώ κάτω στη γη, μεταξύ όλων των άλλων και ευεργετώντας, και αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Λόγος του Θεού για το θέμα της ευεργεσίας δεν περιορίζεται μέσα στο εσωτερικό της Εκκλησίας, μέσα στο εσωτερικό μιας σύναξης πιστών. Και εάν δούμε στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 9 και 10, λέει «Και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε, γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερίσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο έχουμε λοιπόν ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με μας». Λέει, όταν κάνουμε το καλό, να μην αποκάμνουμε, μη εκκακόμεν, λέει το κείμενο, λέει να μην το βάζουμε κάτω, να μην το παρατάμε. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ξέρεις, πολλές φορές κάνεις το καλό και περιμένεις οι άνθρωποι να ανταποκριθούν σε αυτό το καλό. Και οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται, έτσι. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός θεράπευσε 10 λεπρούς, φύγαν ενθουσιασμένοι και γύρισε πίσω ένας μόνο και ο Χριστός είπε, καλά παιδιά, οι άλλοι 9 πού είναι? Έτσι. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός περίμενε ως πολύ φυσική αντίδραση από τη στιγμή που έλαβες μία ευεργεσία να πας τουλάχιστον να πεις ευχαριστώ, αν όχι τίποτε άλλο. Κι όμως, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν έζησε αυτό το οποίο περίμενε να ζήσει. Δηλαδή, να έρθουν οι άνθρωποι να του πούνε ευχαριστώ. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Πολλές φορές, ενώ κάνουμε το καλό, δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Δεν θα μας πούν οι άνθρωποι ευχαριστώ. Και μερικές φορές κιόλα μπορεί για κάποιο λόγο να στραφούν εναντίον μας. Δηλαδή, μπορεί να τους κάνουμε 10 φορές το καλό και μία φορά αυτό που θα κάνουμε, όχι να μην είναι καλό, αλλά να μην τους αρέσει. Να είναι καλό, αλλά να μην τους αρέσει. Και ξαφνικά τα διαγράφουν και τα 10. Αλλά και έτσι, όταν θέλεις να ζήσεις μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, θα είσαι έτοιμος και θα είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσουμε την αγνωμοσύνη. Έτσι. Μερικές φορές θαυμάζεις για την αγνωμοσύνη των ανθρώπων. Λες, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που ευεργετήθηκε τόσο πολύ να μου φέρεται έτσι? Είναι δυνατόν, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μη στεναχωριέστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε, αυτό που ζούμε, να το ζούμε μπροστά στον Θεό και όχι μπροστά στους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α, θα μου πεις, ξέρεις εμένα ένας άνθρωπος που του έκανα τόσο καλό, πώς μου φέρθηκε. Όταν του έκανε το καλό, ο πατέρας ο ουράνιος χάρηκε. Χάρηκε. Αυτό μετράει. Τα υπόλοιπα δεν μετράνε. Η ζωή μας είναι για να κάνουμε τον Θεό να χαίρεται. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του για να μοιραστεί την αγάπη του μαζί μας. Ήθελε να ζούμε μέσα στην αγάπη του. Αλλά ξέρετε κάτι, αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς ελευθερία. Μπορείς να πεις στο παιδί σου, έλα εδώ, τώρα θα με φιλήσεις. Ακούς, θα με αγκαλιάσεις και θα μου πεις μπαμπά σ' αγαπώ. Είναι δυνατό? Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη με εντολή. Για να λειτουργήσει η αγάπη πρέπει να υπάρχει ελευθερία. Και όταν ο Θεός έφτιαχνε τον άνθρωπο για να ζήσει μαζί του, μέσα στην αγάπη του, μέσα στις προϋποθέσεις της δημιουργίας του, ήταν να τον κάνει ελεύθερο. Να μπορούμε δηλαδή να διαλέξουμε αν θα ακολουθήσουμε τον Θεό ή αν δεν θα τον ακολουθήσουμε. Και μέσα σε αυτήν την ελευθερία μπορεί να λειτουργήσει η αγάπη, αλλά η ελευθερία αυτή δίνει και δικαίωμα να φύγουμε μακριά από τον Θεό. Δίνει και δικαίωμα να διαλέξουμε να αμαρτάνουμε. Και ο Θεός το ήξερε αυτό και ετοίμασε τη θυσία του Ιησού Χριστού, λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, προκαταβολής κόσμου. Και εδώ δεν το χωράει το μυαλό μας. Δηλαδή ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε για να έχει μια σχέση αγάπης μαζί μας, μας έκανε ελεύθερους, ήξερε εκ των προτέρων ότι μπορεί να κάνουμε κακή χρήση αυτής της ελευθερίας και ετοίμασε τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, τη θυσία του Ιησού Χριστού για μας πριν γίνει ο κόσμος, προκαταβολής κόσμου. Γι' αυτό λέει, κάνετε το καλό, συνεχίστε να κάνετε το καλό και μην απογοητεύεστε και μην το βάζετε κάτω. Μη εκκακόμεν, λέει, να μην το βάζουμε κάτω, να μην αποκάνουμε. Γιατί λέει, καιρό γάρ ιδίω θερίσομεν μη εκλειόμενοι. Όταν θα έρθει ο κατάλληλος καιρός, τότε θα θερίσουμε τον καρπό. Βλέπετε, εμείς περιμένουμε πολλές φορές ο καρπός να έρθει άμεσα. Έτσι. Κάναμε ένα καλό, μετά από λίγο να έχουμε ένα αποτέλεσμα του καλού αυτού. Μας λέει ο Θεός, προσέξτε, θα έρθει ο κατάλληλος καιρός του θερισμού. Και να ξέρετε, ο καιρός του Θεού δεν είναι ο καιρός ο δικός μας. Εμείς τα θέλουμε όλα εδώ και τώρα, έτσι, ή όταν τα χρειαζόμαστε. Ο Θεός έχει τους δικούς του χρόνους και τους δικούς του καιρούς. Θυμάμαι την περίπτωση, ίσως να την έχετε ακουστά, ενός Ιεραποστόλου, ο οποίος πήγε στη ζούγκλα μέσα, κήρυξε, διακόνησε το λόγο του Θεού, έζησε πολλά χρόνια διακονώντας και μετά γύρισε στην πατρίδα του. Γύρισε στην εκκλησία από την οποία είχε φύγει για να διακονήσει το ιεραποστολικό έργο και περίμενε ότι όταν θα γυρνούσε πια στην πατρίδα του, ότι θα πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί, οι άλλοι αδελφοί, οι άλλοι πιστοί, να τον υποδεχτούν, να τον ευχαριστήσουν για όλη τη διακονία. Φτάνει το αεροπλάνο, δεν είναι κανείς εκεί. Λέει, θα με περιμένουν στο σπίτι οι άνθρωποι να με υποδεχτούν. Φτάνει και στο σπίτι του, δεν είναι κανείς εκεί. Και τον έπιασε το παράπονο. Λέει, εγώ τόσα χρόνια ήμουνα στην Αφρική, ήμουνα στη ζούγκλα μέσα, υπηρετούσα το ιεραποστολικό έργο. Γύρισα πίσω στην πατρίδα μου και κανένας δεν ήρθε να με καλωσορίσει. Κανένας δεν ήρθε να με τιμήσει. Είναι δυνατόν, έπειτα από τόσα χρόνια διακονίας, κανένας. Και αυτό το έλεγε και το ξανάλεγε και το ξανάλεγε. Και είχε πέσει σε κατάθλιψη ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή η γυναίκα του βαρέθηκε να τον ακούει. Λέει, αγάπη μου, μου λες, μου ξαναλες τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν πας να τα πεις στον Θεό? Να δούμε αυτός τι θα σου πει μέσα στο πνεύμα σου. Καλά λες, πήγε μέσα στο δωμάτιο, κάθισε 2-3 ώρες εκεί πέρα, προσευχήθηκε και βγήκε με χαμόγελο. Λέει, τι έγινε? Ενά, λέει, πήγα στον Θεό και του είπα, Θεέ μου, δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα που έγινε. Δεν ήταν σωστό. Δηλαδή πήγα εγώ, υπηρέτησα στο ιεραποστολικό έργο τόσα χρόνια και γύρισα στην πατρίδα μου και κανένας να μην έρθει να με υποδεχτεί και κανένας να μην έρθει να με τιμήσει, να μην νοιαστεί, να μου πει ένα καλώς ήρθες. Λέει, και... λέει, και ο Θεός με το πνεύμα του μίλησε μέσα στο πνεύμα μου και μου είπε, ακόμα δεν γύρισε στην πατρίδα σου. Η πατρίδα του πιστού είναι ο ουρανός. Η πατρίδα είναι εκεί. Όταν πήγε στον Θεό και είπε, γύρισα στην πατρίδα μου και κανένας δεν με τίμησε και κανένας δεν με καλωσόρισε, ο Θεός του είπε, ακόμα δεν γύρισε στην πατρίδα σου. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, θα έρθει ο θερισμός στον κατάλληλο καιρό. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας προτρέπει, κάνοντας το καλό, μην το βάζεις κάτω. Μην απογοητεύεσαι. Μην κουράζεσαι. Συνέχισε να κάνεις το καλό. Και η συνέχεια είναι, άρα ούν ως καιρόν έχομεν, εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας. Όσο έχουμε, λέει, καιρόν, και σωστά το μεταφράζει δίπλα, όσο έχουμε ακόμα την ευκαιρία, ξέρετε, είναι σημαντικό όταν διαβάζουμε ένα κείμενο, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης που το πρωτοπήραν στα χέρια τους. Δηλαδή όταν οι αποδέκτες της επιστολής πήραν την επιστολή και διάβασαν όσο έχομεν καιρόν, τι καταλάβαιναν, ποια ήταν η εικόνα του καιρού που είχαν της ευκαιρίας. Ξέρετε, για τον καιρόν έχουμε μία περιγραφή από έναν συγγραφέα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, τον Φιλόστρατο, ο οποίος περιγράφει ένα άγαλμα που έκανε ένας φημισμένος γλύπτης της αρχαιότητας, ο Λύσιπος, και έκανε το άγαλμα του καιρού. Ξέρετε ποια ήταν η εικόνα που είχαν οι αρχαίοι για τον καιρό? Είπαμε, καιρός είναι η ευκαιρία, έτσι. Η ευκαιρία είναι ο καιρός στα αρχαία ελληνικά. Ήταν ένας άντρας, λέει, που είχε μαλλιά μόνο εδώ μπροστά. Πίσω φαλακρός. Γιατί λέει, όταν έρχεται η ευκαιρία, μπορείς να την πιάσεις όσο είναι μπροστά σου. Μόλις φύγει προς τα πίσω, δεν έχει μαλλιά να την πιάσεις από πίσω. Από πίσω ήταν φαλακρός άντρας, δεν μπορούσες να τον πιάσεις με τα μαλλιά από πίσω. Αυτή ήταν η εικόνα της ευκαιρίας. Δηλαδή κάτι που την ώρα που θα έρθει, εκείνη την ώρα μπορείς να το αρπάξεις. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού εδώ πέρα, όσο έχουμε καιρό, όσο έχουμε την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό προς όλους. Το καλό προς πάντας. Και μετά λέει, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως και ιδιαίτερα λέει στους άλλους ανθρώπους που είναι και αυτοί πιστοί άνθρωποι του Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν το καλό προς πάντας. Που σημαίνει ότι δεν καλούμαστε να κάνουμε το καλό μόνο ανάμεσα σε άλλους πιστούς, μόνο ανάμεσα σε ανθρώπους της Εκκλησίας, μόνο ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν θεοσέβεια, αλλά καλούμαστε να κάνουμε το καλό σε όλους. Η αυτόματη ερώτηση είναι, κι αν με το καλό που κάνω με εκμεταλλευτούν? Η απάντηση είναι, σημασία έχει ο Πατέρας ο Ουράνιος να χαρεί με τη ζωή μου, να χαρεί με τη ζωή σου. Αυτό είναι που μετράει. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, εάν δεις ότι ο άλλος σε εκμεταλλεύεται, θα προσευχηθείς να δεις πώς ο Θεός σε οδηγεί από εδώ και πέρα για το τι να κάνεις. Αλλά το να μην κάνω το καλό σε κάποιον επειδή σκέφτομαι ότι μπορεί να με εκμεταλλευτεί είναι παγίδα και χάνω ευλογίες του Θεού, γιατί ο Θεός ευλογεί όταν εμείς υπακούμε σε Αυτόν και ζούμε με τρόπο που να Τον ευαρεστεί και να Τον δοξάζει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω σε αυτό το θέμα, στο θέμα της ευεργεσίας, ο Λόγος του Θεού μας λέει πως μας καλεί ο Θεός με βάση το δικό του χαρακτήρα. Σας διαβάζω από το κατά Ματθαίον 5, 44 και 45. «Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιό του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους». Έτσι βλέπετε, το χαρακτηριστικό του Θεού μας είναι ότι ανατέλει τον ήλιόν του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δηλαδή, ο Θεός μας ευεργετεί και τους κακούς και τους άδικους. Έτσι. Δεν είναι ότι θα βγει ο ήλιος και θα φωτίσει μονάχα τα χωράφια των πιστών. Όλα τα χωράφια τα βλέπει ο ήλιος. Θα πέσει η βροχή παντού. Ο Θεός μας είναι Θεός ευεργεσίας και μας καλεί σε αυτήν την ευεργεσία. Και μάλιστα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο στο χωρίο 35 λέει ακόμα και αυτό. «Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του». Ο Θεός, λέει, είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς. Εντυπωσιακό. Ο Θεός είναι καλός με τους αχάριστους και τους κακούς. Και γι' αυτό ακριβώς θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς Χριστός είπε την επί του όρους ομιλία, είπε «έτσι να λάμψει το φως σας», το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 5ο κεφάλαιο το χωρίο 16, «έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής». Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που βλέπουν το καλό που κάνουμε ότι θα πιστέψουν στον Θεό, ότι θα πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Αλλά θα δοξάσουν, μπορεί να μην πιστέψουν, αλλά θα δοξάσουν, λέει, τον Θεό. Δηλαδή αυτόν τον Θεό στον οποίο πιστεύει αυτός, δόξα στο όνομά του. Εγώ δεν πιστεύω, αλλά δοξάζω τον Θεό στον οποίο δεν πιστεύω για τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Θα δοξάσουν, λέει, τον πατέρα σας, τον εν της ουρανής. Τώρα, να έρθουμε λίγο σε πιο πρακτικά ζητήματα. Σε ποιους τομείς μπορούμε να ευεργετήσουμε τους ανθρώπους? Με ποιους τρόπους καλύτερα μπορούμε να ευεργετήσουμε τους ανθρώπους? Ο πρώτος τρόπος ευεργεσίας είναι η προσευχή. Θυμάστε ότι στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, το δεύτερο κεφάλαιο αρχίζει ως εξής. Σας παρακαλώ πρώτα απ' όλα να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες για όλους τους ανθρώπους, για τους κυβερνήτες και για όλους εκείνους που ασκούν την εξουσία, ώστε να ζούμε ήρεμα και ειρηνικά, με ευσέβεια και ευπρέπεια από κάθε άποψη. Λέει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια ωραία προτροπή. Μετά το εξειδικεύει, μιλάει για τους άρχοντες, για αυτούς που βρίσκονται σε εξουσία. Πριν να μιλήσει όμως για τους άρχοντες, λέει μπορούμε να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, οποιονδήποτε άνθρωπο βλέπουμε κοντά μας που έχει ανάγκη, μπορούμε να του προτείνουμε, εάν θέλει, να προσευχηθούμε για αυτόν. Και θα ήθελα πάνω σε αυτόν τον τομέα να σας ενθαρρύνω. Βλέπετε κάποιος έχει ένα πρόβλημα, είναι στεναχωρημένος, ο γείτονας. Και ξέρεις ότι δεν πιστεύεις στον Θεό. Τι έχεις? Άσε το παιδί μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Ιδίως άμα σου έχει εμπιστοσύνη, θα ανοίξει την καρδιά του και θα σου πει το πρόβλημά του. Θα σου πει αυτό που τον απασχολεί. Πάρε θάρρος και πες του, θα ήθελες να προσευχηθώ για το πρόβλημα αυτό. Μπορεί να σου πει, μα εγώ δεν πιστεύω στον Θεό. Πες, δεν πειράζει. Εγώ πιστεύω και θέλω να προσευχηθώ στον Θεό τον οποίο πιστεύω για σένα και για το πρόβλημα που μου έθεσες. Κοιτάξτε, μπορεί οι άνθρωποι να μην πιστεύουν στον Θεό, αλλά είναι ευτυχής όταν κάποιος που πιστεύει νοιάζεται να προσευχηθεί για αυτούς. Έλεγε ένας αδελφός από την Αργεντινή, λέει κάναμε το εξής. Είπαμε πώς θα ευλογήσουμε την πόλη μας εδώ που βρισκόμαστε. Και είπαμε ότι θα αρχίσουμε κατά γειτονιές να προσευχόμαστε. Και είπα εγώ αναλαμβάνω αυτόν τον δρόμο, γύρω από το σπίτι μου, αυτούς τους δρόμους, τους άλλους δρόμους. Και έτσι λέει συστηματικά κάθε μέρα προσευχόμασταν για την περιοχή. Ένα-ένα τα σπίτια. Για ένα τα σπίτια. Προσευχόμασταν. Αφού πέρασε αυτός ο μήνας, αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα σπίτια, να χτυπούμε την πόρτα και να λέμε καλημέρα σας. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στον Θεό. Μήπως έχετε κάποιο πρόβλημα για το οποίο θα θέλατε να προσευχηθούμε? Και πολλοί από τους ανθρώπους, είτε πίστευαν είτε δεν πίστευαν, έλεγαν ναι βεβαίως, παρακαλώ προσευχηθείτε για μας. Και ξέρετε ότι πολλές φορές ο Θεός ενεργεί με ιδιαίτερο τρόπο και με υπερφυσικό τρόπο σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν για να τους δώσει μια ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Όσοι προσευχόμαστε για θαύματα, ο Θεός να ενεργήσει και να κάνει θαύματα, να ξέρετε ότι περισσότερα θαύματα θα δούμε όταν προσευχόμαστε για ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό, στη ζωή ανθρώπων, παρά καθώς προσευχόμαστε μεταξύ μας οι πιστοί ο ένας για τον άλλον. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας άνθρωπος. Πάντας λέει ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Θέλει ο Θεός όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Λοιπόν θα χρησιμοποιήσει ο Θεός διάφορους τρόπους και δικές του επεμβάσεις για να φέρει στα πόδια του ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Μέσα από την επέμβαση του Θεού και μέσα από την προσευχή που θα κάνει ζητώντας την επέμβαση του Θεού, θα δει ο άλλος την αγάπη του Θεού και η αγάπη του Θεού είναι αυτή που ελκύει τους ανθρώπους στα πόδια του. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους και θέλω να σας ενθαρρύνω σε αυτό. Μη φοβάστε. Την πρώτη φορά μπορεί να αισθανθείς λίγο παράξενα. Να του πω να προσευχηθούν και αν... Να σας πω, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι πολύ ευχαρίστως θα δεχτούν το να προσευχηθείς για αυτούς. Πολύ ευχαρίστως θα το δεχτούν. Μπορεί να απορρίσουν λίγο, όπου και ως που. Θέλω, επειδή με νοιάζει το πρόβλημά σου και επειδή πιστεύω ότι ο Θεός έχει τις λύσεις για όλα τα προβλήματα, θα ήθελα να προσθέσω. Δεν του υπόσχεσαι ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν ξέρεις πώς ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει στη ζωή του, τι ακριβώς θέλει ο Θεός να κάνει. Δεν του υπόσχεσαι, αλλά προσεύχεσαι γι' αυτόν. Και βλέπετε μετά, αφού λέει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, που είναι το θέμα της άμεσης ευεργεσίας, γιατί τον βλέπεις τον άλλον δίπλα σου που έχει το πρόβλημα, λέει μετά να προσευχόμαστε για τους άρχοντες, για αυτούς που μας κυβερνούν και για όσους βρίσκονται σε θέση εξουσίας, για να διάγουμε, λέει, δύο ατάραχο και ησύχιο με τα πάσης ευσεβίας και σεμνότητας. Και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια σχετικά με την κατάσταση που περνάει η χώρα μας. Προσεύχομαι. Και το έχω πει και σε άλλους αδελφούς να προσεύχονται. Αυτό που περνάει η χώρα μας, την κρίση που περνάει η χώρα μας, ο Θεός να την χρησιμοποιήσει για το καλό της χώρας μας. Από δύο πλευρές. Πρώτον, για το κοινωνικό καλό και το οικονομικό καλό. Δηλαδή, μέσα από όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και μέσα από την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όλα αυτά που δεν μας αρέσουν, αλλά μέσα από όλα αυτά, να μπει μία σειρά και μία τάξη στην οικονομική ζωή της χώρας και στην κοινωνική ζωή της χώρας, ώστε έστω και κάτω από αυτόν τον έλεγχο να σταματήσουν οι κλεψιές, να σταματήσει η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, να σταματήσουν οι μίζες, να σταματήσουν όλα αυτά που ξέρουμε ότι αποτελούν σοβαρό πρόβλημα της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής της χώρας μας. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν προσεύχομαι ο Θεός να το χρησιμοποιήσει για καλό από αυτήν την άποψη. Να μπει μία σειρά και μία τάξη στη χώρα μας μέσα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και δεύτερον, προσεύχομαι αυτή την κατάσταση ο Θεός να τη χρησιμοποιήσει για το πνευματικό καλό της χώρας μας. Γιατί στον αόρατο πνευματικό κόσμο αυτό που συμβαίνει, αδέλφια μου, είναι ότι μέσα από αυτή την κατάσταση γκρεμίζονται είδωλα στις ζωές των ανθρώπων. Γιατί πολλοί άνθρωποι που είχαν κάνει θεό τους το χρήμα, είχαν κάνει θεό τους τον Μαμονά, βλέπουν ότι το είδωλο του Μαμονά γκρεμίζεται. Αυτοί που το μυαλό τους το είχαν στο πώς θα κάνουν επενδύσεις και πού θα κάνουν επενδύσεις, ξαφνικά αυτό το μοντέλο καταραίει. Και είναι ευκαιρία οι άνθρωποι να στρέψουν το μυαλό τους, οι συμπατριώτες μας, να στρέψουν το μυαλό τους στα ασάλευτα και στα αιώνια που είναι ο Θεός και ο Λόγος Του. Έτσι λοιπόν, να προσευχόμαστε για όσους βρίσκονται σε θέση εξουσίας, είτε στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε ευρύτερο επίπεδο, να προσευχόμαστε ώστε να διάγουμε δύο, λέει, ατάραχο και ησύχιο με τα πάσης ευσεβίας και σεμνότητας. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι μπορούμε να ευεργετήσουμε τους ανθρώπους προσευχόμενοι για αυτούς. Ένας δεύτερος τομέας ευεργεσίας είναι η ευεργεσία του λόγου. Του λόγου και της συμπεριφοράς γενικότερα. Σας θυμίζω αυτό που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο, Κορίου 29, «Κανένας βλαβερός λόγος ας μη βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε». Ένας λόγος, λέει λοιπόν, που να είναι καλός, που να μπορεί να οικοδομήσει και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. Και κάτι παρόμοιο λέει και στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 6. Λέει εκεί, σε εκείνους που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας να φέρεστε με σύνεση κάνοντας καλή χρήση κάθε ευκαιρίας. Τα λόγια σας να είναι πάντα γεμάτα χάρη και όχι ανούσια. Να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε στον κάθε έναν. Μας λέει λοιπόν να ζητούμε από τον Θεό σοφία ώστε να απαντούμε στον κάθε έναν έτσι όπως χρειάζεται και ο λόγος μας λέει να είναι καλός και να δώσει χάρη και να είναι ευλογία για αυτόν που τον ακούει. Βλέπετε ότι η λέξη ευλογία προέρχεται από το F, το καλό, και το λόγος. Ευλογία λοιπόν είναι ο καλός λόγος. Είναι ένας λόγος που έχει δύναμη να κάνει καλό. Βλέπετε το αντίθετο της ευλογίας ποιο είναι? Η κατάρα, έτσι. Η κατάρα τι είναι? Είναι ένας λόγος που έχει δύναμη να κάνει κακό. Η ευλογία λοιπόν είναι ένας λόγος που έχει δύναμη να κάνει καλό. Γι' αυτό θυμάστε στο βιβλίο των Παροιμιών στην Παλαιά Διαθήκη λέει «Δια της ευλογίας των ευθέων υψώνεται πόλης». Έτσι ας πούμε, αν θέλουμε η πόλη μας να υψωθεί, όσοι πιστεύουμε στον Θεό θα πρέπει να ευλογούμε την πόλη μας. Έτσι. Βλέπετε, η νοοτροπία του κόσμου που επηρεάζει και εμάς είναι να γκρινιάζουμε για τα στραβά, έτσι. Τα βλέπουμε τα στραβά και αρχίζουμε να γκρινιάζουμε για τα στραβά. Λοιπόν, βλέπεις το στραβό, άρχισε να ευλογείς την πόλη. Άρχισε να ευλογείς τους ανθρώπους. Άρχισε να λες, Κύριε, προσεύχομαι εσύ που είσαι ο Θεός ο Παντοδύναμος, αυτό να το αλλάξεις. Και προσεύχομαι εσύ να ευλογήσεις και να υψώσεις την πόλη. Έτσι λοιπόν, όταν έρθουμε στο θέμα της ευεργεσίας, το απλό, όπως είπαμε ότι ευεργετούμε κάποιον με την προσευχή, μπορούμε να του πούμε να προσευχηθώ για σένα, να προσευχηθώ για το πρόβλημά σου. Στο επίπεδο του λόγου, είναι ότι μπορούμε να πούμε έναν λόγο ενθάρρυνσης, έναν λόγο παρηγοριάς. Ξέρετε, η κοινωνία μας είναι τόσο εγωκεντρική, ο καθένας νοιάζεται για τον εαυτό του και για την οικογένειά του μόνο, που οι άνθρωποι εκπλήττονται όταν ξαφνικά ένας άγνωστος νοιαστεί για αυτούς. Από τα πολύ καθημερινά παραδείγματα, δηλαδή πας στο σούπερ μάρκετ ή πας στο μανάβικο και βλέπεις τον υπάλληλο εκεί να είναι ταλαιπωρημένος, να είναι κουρασμένος κτλ. Του λες, κούρασε σήμερα, ε? Και ξαφνικά σε κοιτάει. Ξαφνικά ένας άνθρωπος τον είδε και αυτόν σαν άνθρωπο και όχι σαν μια μηχανή που μετράει χρήματα. Έτσι. Όλοι κοίταζαν να γίνει γρήγορα η δουλειά τους να φύγουν από το ταμείο. Ξαφνικά πας εσύ και του μιλάς σαν άνθρωπο, τον βλέπεις σαν άνθρωπο και νοιάζεσαι για το αν είναι κουρασμένος, έχεις πολλή ώρα να δουλέψεις ακόμα. Έτσι. Του λες έναν ενθαρρυντικό λόγο. Δεν είναι σώνει και καλά το καθήκον μας να του πούμε, ξέρεις, πρέπει να πιστέψεις τον Χριστό. Βεβαίως, αυτό είναι που χρειάζεται κάθε άνθρωπος. Αλλά ο κάθε ένας χρειάζεται μία ενθάρρυνση για τη στιγμή εκείνη που βρίσκεται και για την κατάσταση εκείνη που αντιμετωπίζει. Και έτσι είναι καλό στον συνάνθρωπο, στον γείτονα, στον συνάδελφο στη δουλειά. Ένας καλός λόγος, ένας λόγος ενθάρρυνσης, ένας λόγος προτροπής. Και αυτό βέβαια πολύ περισσότερο ισχύει για την οικογένειά μας. Τα παιδιά μας χρειάζονται τον λόγο της προτροπής, τον λόγο της ενθάρρυνσης. Προσέξτε, μερικές φορές θεωρούμε ότι ό,τι καλό κάνουν τα παιδιά μας είναι δεδομένο και εμείς πρέπει να τους λέμε μόνο τι λάθη κάναν για να τα διορθώνουμε. Αυτό είναι λάθος. Το παιδί χρειάζεται τον λόγο της ενθάρρυνσης. Βεβαίως χρειάζεται και τον λόγο της διόρθωσης. Αλλά προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική υγεία των παιδιών μας αυτά να βρίσκονται σε ισορροπία. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις μία παρατήρηση, κάντε την. Βρες όμως να πεις 5 καλά πρώτα. Μπράβο, παιδί μου, γι' αυτό. Μπράβο, παιδί μου, και για εκείνο. Μπράβο, παιδί μου, και για το τρίτο. Α, και ένα τέταρτο που δεν σου έχω πει μπράβο. Και ένα πέμπτο μπράβο. Ξέρεις, υπάρχει και ένα έκτο που πρέπει να διορθώσεις. Έτσι δημιουργείται η υγεία μέσα στις καρδιές των παιδιών μας. Όταν ο λόγος της ενθάρρυνσης που δέχονται από μας, ο λόγος της προτροπής είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ ανώτερος από τον λόγο της διόρθωσης που θα δεχτούν. Και ξέρετε κάτι, και τον λόγο της διόρθωσης θα τον δέχονται πολύ πιο εύκολα όταν ξέρουν ότι ο λόγος αυτός προέρχεται από κάποιον γονιό ο οποίος τους αποδέχεται και τους αγαπάει και συνεχώς τους ενθαρρύνει για το καλό. Έτσι ώστε όταν έρθει η παρατήρηση θα την πάρουν ακόμα πιο σοβαρά υπόψη τους. Έτσι λοιπόν, η ενθάρρυνση και η προτροπή θα είναι προς όλους μας και μέσα στην οικογένειά μας, αλλά επειδή αυτό το θεωρούμε δεδομένο ότι μέσα στην οικογένειά μας θα πούμε τον λόγο της ενθάρρυνσης και της προτροπής και προς όλους τους ανθρώπους έξω. Άρα ευεργετούμε πρώτον με την προσευχή μας, ευεργετούμε δεύτερον με το λόγο της προτροπής και της ενθάρρυνσης. Και είναι σημαντικό στους ανθρώπους γύρω μας να βλέπουμε το καλό. Προσέξτε, η παλαιά μας φύση, ο εγωισμός μας, μας κάνει να βλέπουμε το στραβό στον άλλο. Το έχετε προσέξει. Ο άλλος έχει 10 καλά και ένα στραβό. Το μάτι μας στο στραβό θα πέσει. Θυμάμαι μία φορά κάποιος ομιλητής πήρε μία κόλλα λευκό χαρτί. Δεν είχε τίποτε πάνω. Και έκανε στη μέση μία μουντζούρα. Λέει, τι είναι αυτό, μας λέει κάτω. Λέει ο ένας, μία μουντζούρα. Ο άλλος λέει, μία κοιλίδα. Ο άλλος λέει, κάποιος έγραψε κάτι. Όλοι μίλησαν για τη μουντζούρα, την κοιλίδα κτλ. Τους λέει, ολόκληρο κομμάτι άσπρο χαρτί, μας λέει μετά, τη μουντζούρα είδατε. Κανένας δεν είπε, αυτό είναι ένα μεγάλο λευκό χαρτί που έχει μία μικρή μουντζούρα στη μέση. Όλη τη μουντζούρα είπατε, λέει. Κανένας δεν είπε, ένα μεγάλο κομμάτι λευκό χαρτί που έχει στη μέση μία μουντζούρα. Έτσι. Λοιπόν, το μυαλό μας είναι συνηθισμένο να βλέπει τη μουντζούρα. Γι' αυτό έρχεται η Αγία Γραφή, έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, θυμάστε στην προς Φιλιππησίους, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Δηλαδή να σκέφτεστε, λέει, εάν κάπου υπάρχει κάτι καλό. Είδες, Στραβό, το είδες, μπράβο. Το είδες, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Ψάξε να δεις τι άλλο καλό υπάρχει. Γιατί, για να διορθώσεις το κακό που υπάρχει, το στραβό, χρειάζεται να πεις και να τονίσεις πόσα καλά υπάρχουν, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να πεις για το στραβό, ο άλλος να είναι ανοιχτός και να δεχτεί το καλό που του λες. Γιατί η αποδοχή είναι μια ψυχική ανάγκη όλων των ανθρώπων. Όλοι μας νιώθουμε την ανάγκη οι άλλοι γύρω μας να μας αποδέχονται. Είναι ανάγκη, το ζητάει η ψυχή μας αυτό. Οι άλλοι γύρω να μας δέχονται και να μας αποδέχονται. Και όταν υπάρχει αυτό το κλίμα της αποδοχής, πολύ πιο εύκολα δεχόμαστε και τη διόρθωση. Έτσι λοιπόν, ευεργετούμε με την προσευχή μας, ευεργετούμε με τον λόγο της προτροπής και της ενθάρρυνσης. Και ο τρίτος τρόπος είναι να ευεργετήσουμε βοηθώντας πρακτικά στις ανάγκες του άλλου. Είναι αυτό που λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο δεύτερο κεφάλαιο, επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 15 έως 17. Λέει, ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδελφός ή κάποια αδελφή δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος αν δεν τους δώσει κιόλας τα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Γύρω μας υπάρχουν διάφορες ανάγκες πρακτικές που μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορεί να είναι σε επίπεδο πρωτοβάθμιο, σε επίπεδο βασικών αναγκών, μπορεί ο άλλος όντως να μην έχει να φάει. Ιδιαίτερα από τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, έρχονται σε κατάσταση τραγική. Αλλά και πέρα από αυτό υπάρχουν πρακτικές ανάγκες βοήθειας στην καθημερινότητά μας. Από το πολύ πολύ απλό, παραδείγματος χάρη, βλέπεις κάποιον ο οποίος δυσκολεύεται να τραβήξει ένα καρότσι. Μία γιαγιά που δεν μπορεί να σηκώσει τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ. Και είναι ο δρόμος σου προς τα εκεί. Θα μου πεις, καλά, εντάξει, σιγά. Αδέλφια μου, η αγάπη μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Έτσι. Δηλαδή, όταν μέσα στην Αγία Γραφή συναντούμε την λέξη αγάπη, δεν είναι συναισθήματα. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ, όταν σε βλέπω η καρδιά μου πετάει. Δεν είναι αυτό. Η αγάπη μέσα στην Αγία Γραφή είναι πράξη. Γι' αυτό λέει, αδελφοί, μη αγαπόμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αλλά με έργων και αλήθειαν. Δηλαδή η αγάπη είναι τι θα κάνω για να βοηθήσω. Και το παράδειγμα του Θεού είναι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Ο Θεός τόσο αγάπησε, ώστε έδωκε. Η αγάπη δεν ήταν θεωρητικά. Α, σας αγαπώ. Είστε στα μαύρα σας τα χάλια, θα σας αφήσω όπως είστε. Δεν ήταν αυτή η αγάπη του Θεού. Έτσι. Αγάπησε ώστε έδωκε. Συνεπώς, μπορούμε να ευεργετούμε τους ανθρώπους με προσευχή, με λόγο και με πράξη. Και η βασική προϋπόθεση για να έχουμε το μυαλό μας, να είναι προγραμματισμένο το μυαλό μας προς αυτή την κατεύθυνση, την κατεύθυνση της ευεργεσίας, είναι η πλήρης παραχώρηση τη ζωή μα στον Ιησού Χριστό. Διαβάζω από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το 9ο κεφάλαιο, χωρία 23 έως 25. Ο Ιησούς έλεγε σε όλους, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας αρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη σώσει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος άμα κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει όμως τον εαυτό του ή καταστραφεί? Άρα η προϋπόθεση για να ζήσουμε μία ζωή ευεργεσίας είναι η απάρνηση του εγώ. Όταν ο Χριστός κάλεσε τους μαθητές του, είπε όποιος θέλει να έρθει πίσω μου να απαρνηθεί τον εαυτό του. Στην πραγματικότητα τι θα πει τον εαυτό του? Θα πει τον εγωκεντρισμό του, το να θέλω εγώ να είμαι το κέντρο, όλοι να ασχολούνται με μένα, εγώ να ασχολούμαι με τον εαυτό μου και τα συμφέροντά μου και όλοι οι άλλοι να δω πώς θα εξυπηρετήσουν εμένα. Ξέρετε, αυτό είναι ο εγωισμός. Αυτό είναι που στην Αγία Γραφή ονομάζεται η σάρκα. Τι είναι η σάρκα? Δεν είναι το κρέας. Η σάρκα είναι ο εγωκεντρισμός. Έτσι, το να θέλω εγώ να είμαι το κέντρο του κόσμου και όλοι να ασχολούνται μαζί μου. Ο Χριστός λοιπόν μας κάλεσε αυτόν τον εγωκεντρισμό να τον απαρνηθούμε. Δηλαδή, συνειδητά να πούμε, Θεέ μου, θέλω το κέντρο της ζωής μου να είσαι εσύ, όχι εγώ. Και αυτή είναι η πρώτη απόφαση που παίρνει κανένας για να ζήσει μια ζωή μαζί με τον Χριστό και να ζήσει μια ζωή ευεργεσίας. Έλεγε ένας αδελφός και μου έκανε εντύπωση και έχει δίκιο. Λέει, ο Χριστός είπε, εάν θέλεις να με ακολουθήσεις, θα απαρνηθείς τον εαυτό σου. Λέει, εάν αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον Χριστό χωρίς να απαρνηθείς τον εαυτό σου, αργά ή γρήγορα θα απαρνηθείς τον Χριστό. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Βλέπεις ανθρώπους που ξεκινάνε και λένε, ναι, εγώ αγαπώ τον Θεό, θα ζήσω μαζί με τον Θεό. Και στη μέση του δρόμου, μην τους είδατε. Τι συνέβη? Ξεκίνησε να ακολουθήσει τον Χριστό χωρίς να απαρνηθεί τον εαυτό του. Όταν ήρθε η ώρα να διαλέξει, απαρνήθηκε τον Χριστό. Έτσι, αδέλφια μου, από εκεί ξεκινούμε. Ξεκινούμε από την απόφαση, Θεέ μου, θέλω να ζήσω για σένα, θέλω το κέντρο της ζωής μου να είσαι εσύ. Και καθώς το κέντρο της ζωής μου είσαι εσύ, θέλω από εκεί και πέρα να φανερώνω τη δική σου την αγάπη στους γύρω μου. Να φανερώνω τη δική σου την καλοσύνη στους γύρω μου. Να φανερώνω τη δική σου την ευεργεσία στους γύρω μου. Να φανερώνω τη δική σου την ευλογία στους γύρω μου. Διότι άμα σκέφτομαι τον εαυτό μου, ποτέ δεν θα νοιαστώ για τους γύρω μου. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Να πάμε στον Χριστό και να του πούμε, Χριστέ, εσύ δεν είπες όποιος θέλει να με ακολουθήσει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Θέλω να σε ακολουθήσω. Θέλω να σε ακολουθήσω. Και θέλω με τη δική σου δύναμη να απαρνηθώ τον εαυτό μου στο όνομά σου Ιησού Χριστέ, ώστε πραγματικά η ζωή μου να είναι ζωή ευλογίας για τους γύρω μου, να είναι ζωή ευεργησίας για τους γύρω μου, να είναι ζωή που εσύ θα την βλέπεις από πάνω και θα δοξάζεται το Άγιο σου όνομα. Ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η στάση, τότε αρχίζουν και οι άλλοι να μας βλέπουν, λέει, ως διαχειριστές των ευλογιών του Θεού. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίο στην 1η προς Κορινθίους και θα τελειώσουμε την πρώτη ενότητα με αυτό. 1η προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 έως 2, λέει, σύμφωνα με τα παραπάνω, 1η Κορινθίους 4ο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας ας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από έναν διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Στο αρχαίο η λέξη είναι οικονόμος και σωστά μεταφράζεται το ίδιο, ο διαχειριστής. Ξέρετε τι είναι ο διαχειριστής? Του έχει ανατεθεί κάτι που δεν είναι δικό του. Πρέπει να κανονίσει τι θα αγοραστεί, τι θα πουληθεί, τι κτλ. Και στο τέλος θα το παραδώσει δίνοντας λογαριασμό. Και λέει, θέλω οι άνθρωποι γύρω σας έτσι να σας βλέπουν, ώστε είστε διαχειριστές αυτόν που ο Θεός σας έδωσε. Ο Θεός σας έδωσε δώρα, σας έδωσε χαρίσματα, σας έδωσε αγαθά, σας έδωσε φυσικά χαρίσματα, σας έδωσε πνευματικά χαρίσματα και είστε διαχειριστές αυτών των χαρισμάτων. Κάθε φορά που διαβάζω μέσα στην Αγία Γραφή τον όρο οικονόμος διαχειριστής, πάει το μυαλό μου σε κάτι που μου συνέβη στο στρατό. Όταν για πρώτη φορά πήγα σε μονάδα αφού τελείωσα τη βασική εκπαίδευση, πήγα στο Πολύκαστρο ως γραφέας και μαζί είχε έρθει και ένας καινούριος αξιωματικός, ο οποίος ανέλαβε διαχείριση υλικού. Ξέρετε, αυτό που συνέβαινε εκείνα τα χρόνια στο στρατό συνήθως ήταν αυτός που είχε τη διαχείριση υλικού να παραδίδει στον νεότερο, ο νεότερος να υπογράφει στα βιβλία, παραλαμβάνω αυτό, παραλαμβάνω εκείνο, παραλαμβάνω το άλλο, με αποτέλεσμα ο καθένας να υπογράφει ότι παρέλαβε ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν και δεν έλεγε ποτέ κανένας αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Έλα όμως που ο διοικητής εκείνη τη μονάδα λέει, όχι, αυτή η μεταβίβαση, εφόσον είμαι εγώ διοικητής εδώ πέρα και ο διοικητής καινούς, θα γίνει όπως πρέπει, όπως λέει ο στρατιωτικός κανονισμός. Θα κάτσεις, του λέει, του καινούριου και θα ελέγξεις τις αποθήκες, θα πας με τα βιβλία και θα λέει, πόσα λέει, λέει 20 κράνη, θα μετρήσεις, είναι 20 κράνη. Ωραία. Τόσα καλύματα αυτοκινήτων, είναι τόσα καλύματα αυτοκινήτων, θα γίνει κανονικά. Και έγινε κανονικά η μεταβίβαση υλικού και ο διαχειριστής, παρακαλώ, της διαχείρισης υλικού, ο προηγούμενος, πλήρωσε το 1972 22.000 δραχμές από τα ελλείμματα που βρέθηκαν στη διαχείριση υλικού. Για να καταλάβετε λίγο τα δεδομένα, εκείνη την εποχή ο πρωτοδιοριζόμενος καθηγητής στο γυμνάσιο έπαιρνε 2.222 δραχμές. Έτσι, 2.000 δραχμές ήταν το μηνιάτικο του καθηγητή του γυμνασίου. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πλήρωσε 22.000 δραχμές. Γιατί δεν είχε κάνει καλή διαχείριση. Ενδεχομένως δεν έφυγε και ο ίδιος, έτσι να τα παρέλαβε, αλλά δεν είχε φροντίσει να δει τι παραλαμβάνει. Και έτσι κάθε φορά που διαβάζω να είμαστε καλοί διαχειριστές, καλοί οικονόμοι των δωρεών του Θεού, θυμάμαι ακριβώς αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη εκεί πέρα. Έτσι, για να συνοψίσουμε, ο Ιησούς Χριστός έζησε ευεργετώντας και μας καλεί και εμείς να είμαστε μιμητέτους και να περπατήσουμε στα χνάρια Του. Μας καλεί λοιπόν να κάνουμε το καλό σε όλους, και το καλό αυτό μπορεί να είναι καλό προσευχής, ευεργεσία προσευχής, να είναι ευεργεσία ενθάρρυνσης και προτροπής ενός καλού λόγου, να είναι ευεργεσία πρακτικής βοήθειας. Για να τα ζήσουμε αυτά, είναι απαραίτητο να αφήσουμε την κυριαρχία της ζωής μας στον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε πραγματικά και μέσα στη συνείδησή μας και απέναντι στους άλλους που μας βλέπουν να είμαστε διαχειριστές των δωρεών που μας έδωσε ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε με αυθονία για να δώσουμε και εμείς με αυθονία και να είμαστε ευλογία στους γύρω μας. Αμήν.